kuuntelet Jälkisana-podcastia. Studiossa keskustelemassa Verneri Virtanen ja Sebastian Grünholm. Tervetuloa mukaan.
Tänään puhutaan tämmöisestä kirjasta, jonka nimi on Resident Aliens. Sen kirjailijat ovat Stanley Hauerwas ja William H. Willimon. Kirja lähtee siitä, että 1960-luvun Amerikassa konstantinolaisuus loppui. Se loppui siihen, että kaupat sunnuntaisin avautuivat, pystyi menemään elokuviin, oli vapaus valita. Ja ajatus siis tässä on se, että ennen sitä niin kirkko oli ainoa asia, mikä oli auki sunnuntaisin, ei ollut mitään muita mahdollisuuksia. No nyt tämä Hauerwasin mukaan, niin se tarkoittaa sitä, että kirkolla oli mahdollisuus tai on mahdollisuus edelleenkin löytää itsensä ja oman identiteetinsä, joka ei ole yhteiskuntaa sidottu. Kristinuskon ajatus ja teologinen tehtävä, niin sanotusti tai Jumalan antama tehtävä, ei ole Hauerwasin mukaan kääntää Raamatun kieltä niin, että kaikki ymmärtäisivät. Eli toisin sanoen tehdä kristinuskasta ymmärrettävää, vaan täysin uuden yhteiskunnan, hän puhuu englanniksi sanalla koloni, rakentaminen. Ja tästä johtuen evankeliumi on radikaali ratkaisu, joka sitten vie meitä parannukseen ja erilaiseen elämään. Ja tässä nähdään siis tällä tavalla, että Hauerwashan ei ainoastaan ammenna siitä, että tämä konteksti on muuttunut, vaan Hauerwas ammentaa myös omasta teologisesta traditiostaan. Eli Hauerwas itse on amerikkalainen metodistiteologi, mutta hän on lukenut sitten paljon kahta muuta teologiaa, jotka käy hyvin selväksi siinä kirjaa aikana. Ensimmäinen näistä on tämmöinen John Howard Yoder. Ja tämä Yoder oli tämmöinen 1900-luvulla elänyt kristillinen professori, ja hän oli mennoniitta, eli me puhuttaisiin anabaptisteista luterilaisina, ja hän on parhaiten tunnettu kristillisen pasifismin puolustuksesta. Tämän Yoderin lisäksi niin Hauerwas on sitten lukenut paljon Karl Barthia, joka on sen sveitsiläinen teologi, ja Barthin ajatuksia siitä, kuinka kristillinen usko on radikaalisti jotain muuta kuin tämä yhteiskunta. Ja Barthi on siinä mielessä hirveän mielenkiintoinen, ja tämä on tämmöinen, mikä on ehkä hyvä lausua tässä näin, että Barth siis, hän on syntynyt joskus 1800-luvun loppupuolella, ja hän kasvoi ja opiskeli teologiaa, ja sitten hän valmistui joskus vuonna 1910. Ja siinä vaiheessa Barth aloittaa työnsä Sveitsissä, ja hän on ihan tämmöinen perus jonkun pienen kylän pappi, ja tekee hommia, ja sitten samaan aikaan hän sitten lueskelee ja tutkii kristinuskoa. Ja sitten 1914 syttyy ensimmäinen maailmansota. Ja mitä Barth näkee ensimmäisen maailmansodan aikana on se, että hän näkee sitä, että kuinka kaikki teologit, sekä liberaalit että konservatiivit saksalaiset teologit, joita hän eniten luki, koska hänen äidinkielensä on tietenkin saksa, ne on täysin tämän sodan puolella. Ne on täysin myytyä siitä, että nyt on niin kuin Saksan suuri aika ja nyt on Saksan aika loistaa ja nyt Saksan pitää voittaa tämä homma vihdoinkin ja Saksasta pitää tulla suuri ja niin edelleen. Ja Barth kauhistuu tätä. Barth ajattelee, että tämä ei voi mennä näin. Että me ollaan kaikki tässä samassa linjassa, niin kuin, että näkee sen sodan ja kaikki sen kauhut ja miljoonia ihmisiä kuolee ja niin edelleen. Ja sen jälkeen siitä lähtien niin kuin alkaa se sodan aikana tämä Barthin suuri projekti, ja se on se, että hän erottaa tavallaan Jumalan ilmoituksen ja yhteiskunnan täysin toisistaan. Ja rupeaa sitä linjaa niin kuin vetämään. Ja siitä voi sitten ymmärtää, että mistä Hauerwas myös itse lähtee, kun hän tekee näitä tämmöisiä loppupäätelmiä ja argumentoi. Joo, että tässä on tämmöinen lyhyt, johdanto tähän näin. Totta kai tästä kirjasta voisi sanoa hirveän paljon enemmän, ja sanotaankin tässä kohta, mennään enemmän konkretiaan. Mutta otetaan tässä vaiheessa kysymys. Werneri on tässä täällä mun kanssa. Ja jos kysytään tällä tavalla yleisesti, niin liittyykö tämmöinen konstantinolaisuus jollain tavalla luterilaisuuteen? Mitä sä ajattelet?
No ainakin historiallisesti kyllä se tuntuu, että melkein kaikki maat, mitkä on ollut niin kuin luterilaisia maita, niin niissä on ollut hyvin voimakas myös tällainen valtiokirkollisuus, ja se on ollut nimenomaan sellainen asetelma, missä luterilaisuus on ollut valta-asemassa, ja sitten ehkä siihen on vastareaktiona syntynyt sitten tietysti muunlaisia liikkeitä, mutta kyllä mä ajattelen, että se liittyy siihen aika voimakkaasti, ja luterilaisuuden historia on aika paljon tämmöiseen konstantinolaiseen valtiokirkolliseen tai ehkä myöhemmin sitten kansankirkolliseen systeemiin sotkeentunutta historiaa, ja siitä ehkä tullaan puhumaan, että onko se hyvä asia tai huono asia, mutta itse näen, että se on ainakin ristiriitainen asia siis siten, että se ei ole niin kuin mitenkään johdonmukaisesti vedettävissä luterilaisuuden teologiasta tai luterilaista teologiasta tai mistään niistä lähtökohdista, vaan että se on ehkä vähintään jännitteessä, ellei sitten ihan suoraan ristiriidassa sen kanssa, että puhutaan vaikka regimenttierottelusta, mikä on hyvin selkeä luterilainen teologinen periaate, ja monet muut asiat, niin kuin vaikka ehtoollisyhteys, mikä sitten itse kun lukee, että joskus on ollut ehtoollisella käymispakko jossain vaikka Ruotsin vallan alla Suomessa tai muuta, niin sitten siitä herää kysymys, että mitä tunnustuskirjoja enää on lukenut, että onko niillä joku vanhempi painos tai muuta, mistä nämä löytyy tämmöiset, että itse ajattelin, että nämä on hyvin ristiriitaisia, ne on ehkä niin kuin työntänyt myös luterilaista teologiaa jotenkin sellaisen suuntaan, mikä ei ole ehkä niin kuin sille sisäsyntyistä, vaan se tulee jostain ulkoa.
Joo, ehdottomasti puhutaan tästä lisää. Mun mielestä tämä saattaa olla ihan meidän pääteemoja podcastin aikana, koska mä olen sitä mieltä, että tämä vaikuttaa kyllä vieläkin hyvin vahvasti melkein kaikessa, varsinkin niin kuin teologisessa itseymmärryksessä. Eli tästä, mitä sanoit, niin nousee mieleen mun mielestä kaksi tosi mielenkiintoista kysymystä. Ensimmäinen on se, että just niin sä painotit sitä, että se nähdään, että siinä ikään kuin se vääristää jossain määrin, tai jos se jää vääristä, niin ainakin muokkaa, että mitä ollaan ymmärretty ja mitä ollaan ajateltu, mitä luterilainen usko on. Ja se on tosi iso kysymys. Sitten se on tietenkin ihan eri kysymys se, että oliko tälle vaihtoehtoja, olisiko voinut valita toisin, olisiko voinut mennä toisin. En tiedä. Mä vähän veikkaan, että saattaa olla, että ei olisi voinut. Siis semmoinen nykyajan vapaat markkinat, vai miksi niitä sitten kutsuisi semmoinen, että kaikki saa enemmän tai vähemmän valita. Niin sehän on oikeastaan tullut vasta Ranskan vallankumouksen ja Amerikan perustamisen myötä ruvennut tulee tämmöinen ilmapiiri, missä, ja mikä on tietysti hirveän mielenkiintoista, että Hauer was itse, joka on amerikkalainen kaveri ja asunut siellä, niin hän sanoi, että sielläkin oli konstantinolaisuutta. Sielläkin, vaikka siellä käytännössä on aina ollut uskovapaus, mutta se jollain tavalla kuitenkin nivoutui siihen yhteiskunnalliseen ajatteluun niin vahvasti. Ja sitten toinen asia on se, mikä mielestäni on hirveän mielenkiintoinen, on se just, että 500 vuotta sitten niin anabaptistit oli näitä kapinallisia, jotka eli yhteiskuntaa vastaan, eli yhteiskunnan ulkopuolella yritti niin kuin ikään kuin hakea jonkunnäköistä näkyvää Jumalan valtakuntaa, kun taas luterilaiset oli niitä, jotka ikään kuin sorti tai oli niin kuin tuki ainakin sitä jossain määrin teologisesti, poliittisesti. Nyt en sano, että sekään välttämättä olisi aina väärin. Siis saattaa ihan, niillä oli joskus ihan hyvätkin syyt sanoa, että vähän rauhoitella niitä ja sanoa, että näin ei voida tehdä. Nythän me ollaan siinä tilanteessa, missä on olemassa ainakin tiettyjä luterilaisia, jotka ei enää oikein halua olla mukana tässä konstantinolaisessa leikissä. Ja sitten toisaalta nyt tänä päivänä meillä on myös niitä, jotka vieläkin on ja elää tässä vanhassa järjestelmässä ja ehkä haaveilee tästä. Mä muistan siis joskus, mä nyt rupean olemaan jo vanha, mutta 20 vuotta sitten ainakin yliopistossa vielä oli aika kova niin kuin semmoinen keskustelu ja siitä, että pitääkö kauppojen saada olla auki sunnuntaisin. Ja aika moni teologi sanoi, että ei missään nimessä. Että meidän pitää niinku rohkaista ihmistä menee kirkkoon, mikä tuntuu nykyään ehkä vähän hassulta, koska nyt on maailman totuttu, että kaikki kaupat on tietenkin auki. Mutta se on esimerkiksi hyvin konkreettinen, että hei, tässä se edelleenkin elää ja vaikuttaa se sama juttu. Joo, mutta hyvä, että tämä on nyt meillä ainakin ajankohtainen, että se selvisi jossain määrin. Hauerwas nyt sitten jatkaa sitä argumentointia tässä näin. Hän sanoo, että tämä nyt ehkä haastaa meitä luterilaisina. Niin hän argumentoi, että esimerkiksi apologia, kristittyjen valtioiden, ei ole kristittyjä valtioita, se on, sitä Auerwas ei ostaisi, mutta sanotaan sodan käynti, jota kristityt käy, ja kaikki tämmöinen kirkon, niin kuin, mä en ehkä tota uskalla sanoa, mutta sanotaan näin, että nämä esimerkiksi apologia ja kristittyjen käymä sodankäynti ja kaikki tämmöinen kaupanteko valtion kanssa, niin se on niin kuin väärin. Se on kristinuskon vääristymiä. Ja silloin se ajatus on se, että tällöin yritetään tehdä kristinuskosta maailmalle kelpaavaa. Ja Hauerwas myös argumentoi, ja tämä on hyvin tyypillinen argumentti Amerikassa, mä oon kuullut tämän myös katolisilta teologeilta tämän saman argumentin, että nykyyhteiskunnassa, varsinkin hyvinvointivaltiossa, niin valtio ottaa Jumalan paikan. Eli valtio rupeaa tekemään sitä, mitä kirkko on kutsuttu tekemään. Valtio rupeaa pitää huolta lapsista ja kasvatuksesta ja rupeaa hoitaa vanhuksia ja kaikkea tätä, näitä kutsumuksia, mitä kirkolle on annettu. Mitä mieltä me ollaan tästä?
Se on ainakin hyvin mielenkiintoinen ja ainakin nyt intuitiivisesti tuntuu osittain ainakin oikealta, joitain niin kuin oikean suuntaisia. Ehkä on vaikea sanoa, että apologia olisi kristinuskon vääristymä, jos se on niin kuin oikein ymmärrettynä. Mutta varmasti siinäkin on esimerkiksi sellaisia käyttötarkoituksia. Ainakin itse tulee välillä vastaan, ne on just amerikkalaisia yleensä tämmöisiä niin kuin ketkä menee vaikka ainakin yliopistokampukselle, ja sitten aina joku kysyy, että no mites kun Jumala vaikka tappaa vanhassa testamentissa ihmisiä, niin sitten kaivetaan joku näppärä kikkaskonsti, että hahaa, eipäs, tämä voidaankin ohittaa nyt tämä vaikea ja haastava kohta, että itse asiassa se ei olekaan näin, tai että tavallaan tämmöisessä mielessä niin voin kyllä allekirjoittaa, että siinä helposti kun lähdetään tavallaan tämmöiseen keskusteluun, niin siinä omaksutaan se maailman viitekehys, että okei, että Jumalalla ei ole valtaa vaikka tehdä tällaista, määrätä Israelia käymään sotaa ja hävittämään jotain vihollista, niin sitten jos me omaksutaan, että okei, tämä on aina väärin, niin sitten meidän täytyy jotenkin luikerella siitä pois, että Raamattu nyt sanoo kuitenkin tälleen, niin ehkä tämän tyyppinen ajatus, ja se on tavallaan heti sitten niin kuin tähän epäjumalan palvelukseen, että silloin niin sen meidän hyvän lähde on joku muu kuin Jumalan ilmoitus Raamatussa. Sitten me ollaan heti asetettu joku järki tai tällainen siihen, että kyllä mä jotenkin sen näen myös, että se on ihan oikean suuntaan. Mutta sitten ehkä herää se kysymys, että onko se jotenkin liian pitkälle vietynä siinä, että jos ajatellaan, että onko se joku eksplisiittinen kielto, niin kuin kääntyykö se niin, että jos ajatellaan, että kirkon tehtävä ei ole muuttaa tätä maailmaa paremmaksi, vaan olla jotain siitä erillistä, niin se on varmaan sellainen, mistä me voidaan olla ihan samaa mieltä, mutta sitten mä kysyisin, että onko niin kuin kristityillä, tai onko se niin kuin päteekö se myös kristittyihin, että jos ajatellaan vaikka, no vaikka sodankäyntiä, että jos vaikka nyt Suomeen hyökätään, niin onko kristityillä kielto, että me ei edes saada yrittää muuttaa tätä maailmaa paremmaksi puolustamalla meidän kotiamme, ja perheitämme ja ystäviemme ja kaikkea, mitä tänne on rakennettu. Et musta tuntuu, että se helposti kääntyy, niin kuin enkä tiedä, onko se tässäkin ehkä niin kuin taustalla vähän se ajatus, että siinä on jopa se niin kuin pelko siitä, että heti kaikki muuttuu tämänpuoleiseksi, niin sitten painotetaan sitä, että kristittyjen ei edes pidä yrittää tehdä mitään muuta, että toimitaan vaan siellä kirkon sisällä, ja ei, että nämä niin kuin yhteiskunnalliset kutsumukset katoaa kristityiltä.
Toi on hyvä, kiitos. Tässä tulee liian monta ajatusta mieleen, niin tehtäisikö niin, että puhutaan Puhutaan ensin tuosta apologiasta. Joo. Jäädään siihen hetkeksi. Ja mennään sitten sinne sodankäynnin ja muun puolelle. Ja mielellään puhun siitäkin, mutta tästä tulee liikaa juttuja. Niin mä ajattelen sen apologia, niin siinä mä oon samaa mieltä. Mä oon pikkasen kriittinen, täytyy sanoa. Et terveiset vaan, jos joku kuuntelee Ryttilästä. Ei, mutta mulle se riippuu siitä, että millä tavalla se ymmärretään. Sehän tässä se juttu on. Eli jos me ymmärretään apologiaa, apologetiikkaa sillä tavalla, että meidän pitäisi nyt tehdä kristinuskosta jotenkin järkevää tämän maailman silmissä. Eli tavallaan, että meidän pitää niin kuin sanoa, että 1, 2, 3 ja tämän takia sun pitää olla kristitty.
Niin.
Tai 1, 2, 3 ja tämän takia Raamattu on totta. Niin eihän semmoinen, siis käytännössä se ei vaan toimi, koska on aina olemassa jotain fiksumpia ja parempia argumentteja ja fiksumpia ja ihmisiä, jotka osaa sitten selittää, että miksi asiat ei mene näin. Ja loppupeleissä sitä voisi niin kuin filosofisesti argumentoida myös, että miksi kaiken pitäisi olla niin loogista ja rationaalista, että niin kuin sillä tavalla. Tällä tavalla ei maailmaa muuteta. Ja toisaalta kyllähän se, niin kuin senkin ymmärtää sen puolen siitä, että okei, että jollekin saattaa tulla niin kuin parempi mieli, jos me pystytään sanoa, että epätodennäköisempää, tai että on hirveän epätodennäköistä, että kaaoksesta syntyisi järjestys tai jotenkin jotain tämmöistä näin ja niin edelleen. Sitten sit voi sanoa, että no, okei, se on kiva. Mutta sitten toisaalta tähän voisi sanoa vasta-argumenttina, että eikö meitä ole kutsuttu kuitenkin elämään niin kuin uskossa ja niin edelleen. Ei tavallaan rakentamaan järjen perusteella. Mutta joka tapauksessa tämmöinen apologetiikka, niin se ei mua hirveän paljon kiinnosta, mun täytyy ihan rehellisesti sanoa. Se, mikä kyllä kiinnostaa, niin on semmoinen, että jos apologetiikalla tarkoitetaan sitä, että opetetaan oikeaa raamatullista oppia ja ymmärretään, että mihin me uskotaan ja osataan niin kuin selittää sitä maailmalle ja muillekin. Että jos joku nyt kysyy, että hei, että miksi sä oot luterilainen, niin joku osaa sanoa sen, että hei, että mulle on tärkeää tämä, että Jumala tulee messussa ja palvelee meitä sana- ja sakramenttien kautta joka sunnuntai ja siitä mä sitten varmasti tiedän, että mulle on annettu synnit, anteeksi, mä pääsen taivaaseen. Mm. Niin jos tätä tarkoittaa apologetiikalla, niin mä oon ihan olin. Mutta sitä, mulla ei ainakaan se mieleistymä heti tuu. Että mulla ei nää kaksi ei niin kuin jotenkin leikkaa. Ja totta kai, ehkä tämä on myös syy siihen, että miksi on olemassa tiettyjä foorumeita ja tiettyjä linjoja ja ties mitä. Että just nimenomaan tätä halutaan myös selventää ja halutaan tavallaan tehdä selväksi, että okei, no mitä se oikeasti on ja mitä me sillä tarkoitetaan nykyaikana. Ja niin kuin tiedetään, tämä yhteiskunta muuttuu hirveän nopeasti ja siinä on niin kuin kaikkea. Niin, se on hyvä. Sitten voitaisiin ehkä... Niin, sitten toinen oli se sodankäynti, eikö?
No mä olisin ehkä tuohon apologian vielä ennen kuin eteenpäin. Mielestäni toi oli hyvin jäsennelty, että ehkä, ja jotenkin mä ajattelen, niin kuin, voi olla, että mulla on nyt revisionistinen historian tulkinta tässä, mutta mä oon aina ajatellut, että apologia lähti just siitä, että kerrotaan ja todistetaan, että me kristityt emme ole niin kuin sellaisia karikatyyrejä, mitä esitettiin, että kannibaaleja tai niin kuin jotain, insestiä harrastavia tai mitä vaan, siis silloin mitä varhaiskirkko kohtasi tällaisia, vaan sitten osoitettiin, että itse asiassa että tämä tarkoittaa tätä ja me olemme sisaria ja veljiä Kristuksessa, emme mene sukulaistemme kanssa naimisiin ja tämmöisiä. Mä ajattelin, että yksi hyvä tämän tyyppinen esimerkki on vaikka tämä niin kuin raamattu kysymys, mikä nykyään siis ihan valtamediakin uutisoi näitä, ja nostaa tämmöisiä raamattukritiikkikirjoja, mitä nyt on tullut muutamiakin, tämä sensuroitu, raamatun muutosten vaiettu historia ja tämmöisiä. Mä ajattelin, että se on, no ehkä mä rohkein sanon, että ihan kaikille kristityille hyvä tietää, että suurin piirtein, että mikä se argumentti siinä on, että raamattu on muutettu, käännetty käännöksiksi, lisätty ja poistettu osia, niin sitten tavallaan on hyvä tietää, no mikä se totuus tästä on. No meillä on hyvin varhaisia käsikirjoituksia, missä näytetään, että se on käytännössä niin kuin, oliko ne joskus 60-luvulla, kun niitä löydettiin, niitä kuolemerenkääröjä vai...
Niin, taitaa olla jopa 40-luvulla, niin, jos mä muistan niin, oikein,
mutta
ne kumrankääröistä
niin, puhut. Että löytyy niin kuin semmoisia melkein kokonaisia kappaleita jostain, mikä on käytännössä täysin muuttumattomana säilynyt siihen niin kuin perintöön, minkä mikä ollaan saatu. Että et tavallaan niin kuin tämän tyyppinen apologia, siis sellainen väärien käsitysten korjaaminen, mun mielestä se on sellainen niin kuin äärimmäisen hyvä, tai niin kuin jotenkin itselle oikeampi, koska ehkä semmoista perinteistä tulee vähän sellainen reformoidun teologian, niin kuin semmoisen jenkki reformoidun teologian viba, että ensin mä todistan, että evoluutio ei ole totta, ja sitten mä todistan, että Daavid oli kuningas oikeasti jossain, ja sitten mä ehkä todistan vielä vaikka jonkun Noan arkin olemassaoloon, ja sitten se ihminen rupeaa uskoa Jeesukseen. Se on tavallaan tämmöinen, niin kuin, et ehkä itse ajattelen enemmän niin, että ihminen uskoo Jeesukseen, niin sitten sen tähden hän uskoo myös Raamatun sanan, eikä niin päin, että ensin niin kuin todistetaan Raamattu todeksi, ja sitten hän on tavallaan...
Hänen on pakko uskoa, niin hänen on, niin kuin, hänen ei ole mitään muuta vaihtoehtoa järjellisesti niin, kuin antautua
niin sinne. Et ehkä tämä on se kuva, että mieluummin poistetaan esteet, tai ajatellaan, että sillä poistetaan esteitä sen... Niin kuin, nämä on aina tämmöistä kielenkäyttöä, mutta ehkä sanon näin, että poistetaan niitä uskon edessä olevia esteitä, siis semmoisia vääriä käsityksiä tai tämmöisiä, koska se on ehkä varsinkin lännessä, että harva luulee, että me ollaan kannibaaleja tai mitään sellaista, mutta ehkä on semmoisia vääriä käsityksiä joistain kysymyksistä. Siis nämä isot teemat nyt on vaikka just avioliitto tai virkakysymykset ja muut, niin sitten mä oon käynyt monia keskusteluja sellaisten ihmisten kanssa, kenellä ei ole niin kuin alkuunkaan aavistusta, että mistä nämä niin kuin juontuu, että miksi te olette tota mieltä, vaan se oletus on se, että, no, että jossain sanottiin, että ne nyt vaan ei tykkää näistä tyypeistä. Niin se, että et sen takana on joku syy, mikä on ihan niin kuin perusteltavissa ja johdonmukainen, raamattuun ja historiaa juurtunut ja tavallaan sellainen, niin mun mielestä se on ihan niin kuin hyvä apologiaa.
Joo. Siinä mennään tavallaan omien uskon perusteisiin ja niin kuin oikeaan ymmärrykseen niin. ja tavallaan sillä tavalla. Joo, mä oon ihan tuosta voin olla ihan samaa mieltä, että näin se varmaan menee. Ja, niitä on olemassa tosi, tosi monia. Et mä ajattelin kyllä, että nykypäivänä varsinkin niin yksi iso juttu niin on ihan vaan se, että kuka jengi ei enää lue. Siis että ihmiset ei niinku lue. Meillä oli just tässä, ei ole pitkäkään aikaa, sitten tapasin jotain vanhoja kavereita ja ne rupesi selittämään mulle jotain, että näin raamattu sitä ja raamattu tätä. Ja mä kysyin, että oletteko te ikinä lukenut? Niin, eihän me olla luettu. Ja se on jotenkin semmoinen, että niin. Mitä siihen sitten sanoo niinku sen enempää, että se on tosi niinku hankala yhtälö toikin. Ja toihan liittyy toi, mitä sanoit myös, tai tämä mitä ehkä, mistä me puhuttiin, just tämmöinen väärän tyyppinen, tämmöinen evankelikaali tyyppinen reformoitu apologia, missä ikään kuin yritetään tehdä kristinuskosta se rationaalisin ja järkevin ja paras vaihtoehto, niin se liittyy itse asiassa tähän kirjaankin siinä mielessä, että se liittyy nimenomaan tähän käännösajatteluun, minkä nämä hylkää nämä Hauervas ja tämä Villimon ja se ajatus siitä, että okei, tähän me ei lähdetä mukaan, että me ei yritetä tehdä kristillisyydestä niin kuin yhteiskuntakelpoista tai salonkikelpoista, sanotaan se on parempi salonkikelpoista vaihtoehtoa, missä ikään kuin sillä tavalla, että jos sä oot niin kuin oikeasti hyvä tyyppi, niin sä valitset tämän. Sen sijaan me ollaan niin kuin aidosti kristittyjä, että vaikka se sitten tarkoittaa, että joskus meillä on aika radikaalitkin käsitykset yhteiskunnan mielestä.
Ja jos tässä pengotaan historiaa tai lähihistoriaakin, niin ehkä semmoisenkin aikaan meillä on monet sanasta, että kyllähän tämä Suomi oli kristillinen maa ja vaikka semmoisia ei ole niin kuin kuultiin aiemmin, että ei ole kristittyjä valtioita, mutta se on niin kuin semmoinen kristillinen yhtenäiskulttuuri. Niin esimerkiksi vaikka avioerokysymys oli semmoinen, että kirkko ei olisi sitä edes silloin halunnut hyväksyä, mutta sitten se oli niin kuin sotien jälkeen, niin tavallaan valtion puolesta tuli se tarve, että nyt tämmöinen niin kuin uudelleen vihkiminen, että se nyt vaan täytyy hyväksyä ja siinä sitten tavallaan näkee, että ne ei ole aina niin semmoisia, että on niin kuin baalin patsaat laitetaan kirkon keskelle, vaan se on niin kuin, voi olla tämmöisiä pieniäkin, että aika, saatte olla niin kuin 95% raamatun kannalla ja sitten taas.
Niin. Ja kyllä minä väitän samaan tässä naispappeudessa ja homoavioliitossa myös on, että kaikkia kunnia niille teologeille, jotka on työskennellyt ja yrittänyt tehdä teologista argumentaatiota näiden asioiden puolesta, mutta kyllähän se on vaan näin, että aika oli kypsä yhteiskunnassa ja sitten oho, kappas vaan, niin kuin 20 vuotta tai 30 vuotta sen jälkeen, kun naiset on normaalisti työelämässä, niin totta kai ne on kirkossa pappeja. Mm. Et ei ole mikään hirveä yllätys ole sille, jos katsoo yhteiskunnallista kehitystä.
Niin, se on ihan niistä rakenteista kiinni, minkä tyyppinen rakenteellisesti joku konstanttinainen kirkollinen rakenne on, jos se lähtökohta on se, että siellä on enimmäkseen ei-uskovia ihmisiä jäsenenä.
Niin.
Ja
jotka on ihan täysjäseniä.
Niin, he on niin täysvaltaisia jäseniä.
Niin, heidän mielipiteitä pitää kuunnella ja kunnioittaa ja yrittää olla mieliksi. Sehän on, tämä nyt ehkä meidän ohjelmaa niinkään käsittele kansankirkkoa, mutta siinähän ne kuitenkin on pullassa. Siinä ne on niin kuin tosi pullassa, just tämän tämmöisen liquid modernity-ajattelutyyppisen niin kuin yhteiskunnan kanssa, missä kaikki on olemassa niin kuin samaa aikaa. Että on olemassa vanhoja instituutioita ja ajatuksia ja kaikkia muita, ja sitten on tämä uusi kaos.
Mm.
Koska sitten ei enää tiedä, että keneen päin kumarretaan, ja sitten kun ruvetaan kumartaa joka suuntaan, niin sitä kipyllistetään niin kuin myös vähän joka suuntaan, ja sit se on niin kuin vaikeaa.
On, ja ehkä vielä sen rakenteen puolesta, että tämmöinen kansankirkollinen ajatus varmaan on ollut myös se, että koko kansa kuuluu näkemyksistään huolimatta yhteen kirkkoon. Niitä vain nyt kun on vapaus ja mahdollisuus olla erilaisia rakenteita, erillisiä kirkkoja, tunnustuskuntia, kaikkia, niin tavallaan se kansankirkon idea myös hieman katoaa, että et sinne lopulta varmaan jää ne, kenellä ei ole sit niin väliä millään. Jotenkin esimerkiksi anglikaanikirkko on tästä vielä parempi esimerkki, että siellä voi olla teologisesti oikeastaan niin kuin mitä tahansa mieltä. Se on se niin kuin rakenteellinen ja liturginen yhdenmukaisuus, mikä sitä pitää kasassa tai piti kasassa.
Niin, käytännössä joo. Puhutaanko nyt sodankäynnistä?
No niin, käydään sotaan.
Sano mulle vielä kerran siitä. Sä mainitsit tästä, että puhuttiin siitä, että jos Venäjä hyökkää, mitä muut sä sanoit? Että saako niin, silloin puolustautua vai?
Niin, se ehkä se kysymys on se, että Että jos kirkon tehtävä ei ole tehdä tästä maailmasta parempi, niin, mutta voidaanko ajatella, että kuitenkin että kristittyjen
niin,
tehtävä,
yksilö,
jos mietitään ihan kutsumuksen kautta, että mikä on kutsumus vaikka jonkun valtion kansalaisena, että jos se on oikeutettu sota, en tiedä haastaisiko tämä kirjailija tämän ajatuksen, että tämmöistä voisi edes olla, mutta niin kuin tämmöinen puolustussota, mikä nyt ehkä voidaan luterilainen sanoa, että on ihan niin kuin hyväksyttävä syy tarttua aseisiin ja esivallan miekan laillista käyttöä, niin mun on hyvin vaikea nähdä sitä, että se olisi tämmöistä niin kuin jotenkin, että kirkko tunkeutuisi valtion alueelle tai toisinpäin, vaan se on nimenomaan kristittyjen toimintaa niin kuin maallisen esivallan palveluksessa sen kutsumuksen puitteissa, mikä heillä siinä on.
Joo, no toihan on tommoinen, siis mitä sä esität, niin se on siinä mielessä tämmöinen oikeaoppinen, perinteinen luterilainen näkemys. ja se on ihan hyvä, se on ihan hyvä. Ja mun mielestä näitäkin voidaan tähän haastaa kyllä, niin kauan kuin vaan ymmärretään, että meilläkin on joku oma linja, jonka takaa me seistään ja niin edelleen. Kaikkea ei voi ihan niin kuin sanoa, että tämä on ehdottomasti väärin, jos ei sitä ole. Mutta voidaan puhua näistä. Ja sen voi aluksi sanoa tässä näin, että tämä Hauerwas esimerkiksi, niin hän ei tavallaan ole millään tavalla tämmöinen, miten sen sanoisi, niin kuin ei-poliittinen tai epäpoliittinen. Mm. Sitähän ei ole. Siis sitä nimenomaan ei ole, vaan mitä, eli hän ajattelee, että nimenomaan, että kirkon pitäisi rohkeasti toimia yhteiskunnassa, kirkon pitäisi ottaa kantaa, ja sen takia myös hän niin kuin hyvin vahvasti itsekin on henkilökohtaisella esimerkillä esimerkiksi edustanut jotain metodistikirkkoa Amerikan armeijan kanssa neuvotteluissa ja yrittänyt sanoa heille, että nyt riisukaa niin kuin ydinaseet pois ja nyt mennään rauhantielle. Hän ajattelee, että kirkon tehtävä nimenomaan on pysyä sillä tavalla todistaa rauhasta maailman keskellä. Ja sitten toisaalta, niin toisaalta Hauerwas sitten siinähän hän menee niin kuin pikkasen eri linjoille, eli siinähän niin kuin, siinä on kuitenkin semmoinen tietynlainen niin kuin anabaptistinen twisti, missä sanotaan sillä tavalla, että okei, että koska kirkko ei voi tukea, koska kirkon pitää todistaa rauhasta, niin silloin myöskään seurakuntien jäsenet ei saa tukea sitä ja ne ei saa osallistua tähän sodankäyntiin, koska ne on kirkon jäseniä. Mm. Ja mä tavallaan kyllä ymmärrän. Tämä mun mielestä tämä on niin kuin siinä mielessä, tämä on ihan omalla tavallaan ihan järkevä argumentti. Mm. Siis se ei ole niin kuin huono. Sit meidän pitää varmaan puhua sit myöhäisemmässä jaksossa, että mikä on oikeutettu sodankäynti. Mm. Ehkä Hauerwassin niin kuin kaksi semmoista perusheikkoutta tässä on tietenkin se, että Hauerwas osittain, niin hän ei ole sitä miettinyt, että no mitä sitten, kun kristityt on niin kuin tavallaan vallassa, mitä tapahtuu silloin, koska maailmahan ei ole niin kiva paikka aina. Ja sitten toisaalta Hauerwasille ei ole Venäjää naapurina. Ja se niin kuin asettaa asiat eri perspektiiviin, että jos istuu jossain Texasissa tai mä en tiedä missä hän nyt istuu, jossain siellä ihan rauhassa omassa työhuoneessaan, niin sit se on niinku eri juttu kuin olla jossain Korsussa, tai meidänkin ukit ja vaarit oli jossain Korsussa ja kirjoitteli jotain juttuja, niin se niinku pistää miettimään eri tavalla, että se varmaan vaikuttaa tähän.
On ja ehkä siinä se on tavallaan ihan johdonmukainen ajatus, että loppujen lopuksi onhan niinku kirkko ja seurakunnat, niin ei ne ole muuta kuin ne jäsenet, siis ne ihmiset muodostaa sen seurakunnan, että siinä mielessä toi on ihan johdonmukainen kanta tavallaan niistä lähtökohdista, mistä hän sitten tulee. Mm. Mutta ehkä tämä on se kysymys just, että jos Jumala on säätänyt esivallan ja niin edelleen, niin sitten se, että se olisi tavallaan kummallista, että se on tavallaan vain pakanoille ja sitten kristityt on jotenkin pesee käteensä siitä ja irtautuu siitä kokonaan. Mm. Et ehkä tämä on tavallaan semmoinen tietynlainen, tai se on niin kuin mielenkiintoinen pohdinta, että aikana, milloin sitä ei ole minkäännäköistä kristillistä yhtenäiskulttuuria, minkälainen tavallaan se kristittyjen yhteiskunnan se elämän panostus on, ja se on tavallaan varmaan paljolti se, mitä tässä nyt pyöritellään, mutta se, että just tämmöisessä, että kristityt sotii, puolustaa niin kuin pakana valtiota tavallaan, mutta kuitenkin se on heidän kutsumuksensa sen valtion kansalaisina ja jäseninä ja niin edelleen, että kyllä mä tuon hänen kantansa niin kuin ymmärrän ja tämän tavalla, että ei kirkko ole muuta kuin ne ihmiset, mutta kuitenkin mä ajattelin, että siihen on erillinen Jumalan säätämys siitä, miten valtiot toimii ja ei niin kuin missään ole sitten esimerkiksi sotilaille vaikka Uudessa testamentissa käskyä siitä, että lopettakaa palvelus armeijassa. Et ehkä mä sitä tässä on niin kuin myös semmoinen, että siitä jostain vedetään johtopäätöksiä ja niistä tavalla, että se päätyy sitten jonnekin liian pitkälle siitä.
Joo, ja se on totta kai, siis mitä enemmän mä oon tätä pohtinut, ja mä oon tätä pohtinut itse asiassa viime viikkoon tosi paljon, niin mä oon tajunnut, että kuinka monimutkainen kysymys se on. Siis se on niin kuin, ja mä en nyt kuulijoille tiedoksi, ja Bernille myös, että mä en ole tässä tuomitsemassa, niin kuin sanomassa, että tämä on niin kuin välttämättä väärin käydä sotaa kristittynä, mutta mä sanon vaan, että se on niin kuin hirveän monimutkainen. Eli siinä on tosi, tosi paljon sävyeroja, ja se liittyy nimenomaan, siinä voidaan kysyä siitä, että oikeutettu sota, että onko semmoista loppupeleissä, että mekin mentiin vanha raja yli itse suomalaisina, siis 80 vuotta sitten, ja semmoinen puhdas puolustussota, niin se on vähän niin ja näin. Sitten voidaan kysyä siitä, että no mitäs käy sitten, että jos esivalta diktatuuri, että Saksassa on käytännössä diktatuuri kaappasi ihan täysin, ja se oli pitkälti just sotavoimien ansiosta, kun se pystyi niin kuin tavallaan lamauttaa kristitytkin siinä ja ottaa kaikki mukaansa. Ja sitten voidaan kysyä, niin kuin, no mitäs tämä, niin kun Jeesus puhuu rauhantekijöistä ja niin edelleen. Kaikki nämä asiat on tavallaan tämmöisiä näin, että mikä seurakunnan olemus ja elämä ja kaikkea, niin mä jotenkin itse näen, niin mulla on ainakin hirveä määrä tämmöisiä avoimia kysymyksiä. Mä en voi sanoa sitä, että okei, nyt ollaan tehty syntiä, kun ollaan ollut armeijassa ja taisteltu Venäjä vastaan, mutta mä en myöskään voi sanoa, että tämä asia olisi mulle semmoinen, että no selvän peli, että ei tarvitse miettiä enää ikinä, että se on kaikki hyvin, että nyt me voidaan ihan rauhassa vaan niin kuin jatkaa niin kuin aina ennenkin. Mä huomaan, että tämä osuu johonkin mussa. Ja se resonoi sitten.
Se on ehkä teoriassa helpompi kysymys, niin. Että jos tavallaan asetetaan parametrit siten, että on täysin moraalisti turmeltunut vihollinen ja täysin moraalisti oikeutettu puolustaja, eli me.
Niin.
Ja sitten, niin. Että me ei tehdä. Mutta sitten ehkä just se kysymys, että just vaikka tämmöinen vanhan rajan ylittäinen tai joku siis mistä voidaan ajatella, että tässä on niin kuin monitulkintaisuutta. Niin. Niin että jos kristitty on siellä taistelemassa, niin mitä sitten?
Niin,
onko se vaan sitten, niin kuin, että niin. oma tunto velvoittaa, että en etene tästä pidemmälle.
Niin,
ja,
niin.
ja tavallaan se, että just se tietynlainen maailman niin kuin oikean elämän monimutkaisuus,
kyllä, kyllä.
mikä tietysti pätee niin kuin myös kaikessa muussa, eikä vaan niin kuin sodassa, mutta semmoisessa kaoottisessa tilanteessa se ehkä korostuu. Että just semmoinen, että teoriassa voi olla vaikka kuinka hieno systeemi ja linjaukset, että näin nyt, niin kuin, tämä on oikeutettu ja tämä ei, ja sitten granaatti lentää päin pläsiä, ja sitten täytyisi ruveta miettimään, että mitäs nyt.
Niinpä, niinpä. Ja sitten sit siinä on niinku pari muutakin näkökulmaa, että yksi on se, niinku, että kun meillä on tämmöinen historia, missä on aina tehty näin, niin jos me sanottaisiin yhtäkkiä, että no, tämä ei ollutkaan oikein, niin se on niinku todella paljon sanottu. Mm. Sitä ei oikein kukaan halua sanoa, koska siinä joutuisi tekemään niin monesta asiasta parannusta. Mm. Ja sitten toisaalta on just se, mitä sä ihan oikein korostat, se käytännön homma, että et sit kun kutsu käy, niin ei siinä mietitä mitään. Et siinä mietitään, niin kuin, mitä kersantti sanoo, tai, ja sitten mietitään, että no, nyt lentää pommi, että mun pitää varmaan mennä suojaan, koska muuten mä kuolen. Mm. Mutta se, semmoinen konkreettisesti, että niin on hirveän vaikeaa. Missä vaiheessa meillä on?
Ja mä luulen, että me voidaan hyvin yksi vielä, yksi teema ottaa.
Yksi teema, selvä. No, otetaan tämmöinen vielä tähän loppuun sitten tässä jaksossa. Ihan nopeasti katsotaan siinä, nyt Auerwas puhuu paljon tämmöisestä, me ollaan vähän mainittu sitä jo, mutta hän puhuu paljon tämmöisestä, mitä hän haluaisi tehdä, ja se olisi tämmöinen tunnustava kirkko. Ja nyt tämä tunnustava kirkko, niin se on siis tämmöinen kirkko, joka kutsuu ihmisiä seuraamaan Jeesusta, tunnustamaan uskonsa ja kutsuu muita seuraamaan mukaan. Ja sitten Auerwas sanoo, että tämä tapahtuu ennen kaikkea tarinoiden kautta. Tarinoilla on hirveän vahva niin kuin merkitys hänen teologiassaan. Ja siis tarkoittaa sitä, että me kerrotaan ikään kuin tarinaa siitä, kuinka Jumala on tullut ehkä ensin syntilankemuksesta, luomisesta syntilankemuksesta ja sitten siitä, että kuinka Jumala on tullut ihmiseksi ja lunastaa meidät synnin kuoleman perkeleen vallan alaisuudesta. Ja tässä ehkä vois senkin sanoa, että nyt pitää mainita, että tarina ei tarkoita Auerwasia sitä, että se ei ole totta. No, se on vain hänen niin kuin, tapansa sanoa, koska kerrotaan niin kuin, erilaista tarinaa. Ja tämä on mun mielestä tämä on aika hyvä. Mitä mieltä sä oot? Onko tämä seurakunnan kuvauksena?
Niin, no varmaan jos lähdetään siitä tunnustava kirkkoajatuksesta, niin kyllä se mun mielestä se kuulostaa oikealta. Siis siinä mielessä, että jos ajatellaan, että tunnustaminen on niin kuin muiden edessä tietysti, että minä uskon tähän, mutta myös tavallaan vastauksena Jumalalle, että Jumala puhuu meille, että näin on, niin sitten me vastaamme hänelle myös, totisesti. Näin on niin kuin sanot, että se on tavallaan semmoinen niin kuin vastaus myös siihen, mitä Jumala puhuu. Että meillä ei ole niin kuin mitään lisättävää, mutta se, että me voidaan tunnustaa, että se on näin, ja se on myös jälleen myös tunnustus niin kuin ulkopuolisille. Ja ehkä toi tarina-ajatus, että kyllä mä ajattelin, että se, mitä Raamatussa, esimerkiksi evankeliumit, niin nehän on niin kuin tarinoita, siis kertomuksia asioista, mitä on tapahtunut ja ihmisistä ja paikoista ja matkoista ja niin edelleen, että jostain syystä Jumala on nähnyt hyväksi, että hän haluaa juuri tällä tavalla ilmaista tämän ja tallentaa ja inspiroida, niin mä ajattelin, että se on meille ehkä ihan hyvä malli, että miten myös kommunikoida, että se ei ehkä jotenkin, jos koetaanko olla ihmisläheisiä, niin semmoinen joku Gödelin jumalatodistuksen piirtäminen valkotaululle, niin mä en tiedä, ehkä joku on siitäkin tullut uskoon, mä en tiedä, mutta semmoiset matemaattiset kaavat ei välttämättä, ne ei puhuttele ja tuu niinku lähelle samalla tavalla, mitä semmoinen kertomus.
Niin, ja siis se ongelma näissä kaavoissa on tietenkin se, että se ei ole evankeliumi. Niin. Se ei kerro meille mitään yleensä Jeesuksesta niin. Ja siitä, että mitä hän on tehnyt meidän edestämme, koska niin. Sehän synnyttää uskoa. Että siihen voisi vielä lisätä siihen näin tunnustukseen. Sä sanoit, kaksi hienosti sanoit, että tunnustus on niinku uskonsa tunnustamista. Siinä merkityksessä tunnustetaan niin kuin ihmisten edessä, ja sitten sä sanoit, että tunnustus on niin kuin uskonsa tunnustamista siinä mielessä, että me puhutaan Jumalalle takaisin ja ääneen sitä, mitä hän on puhunut meille, ja sitä tapahtuu myös saarnassa tietenkin, että totta kai me puhutaan ihmiselle, me puhutaan myös Jumalalle niin kuin ikään kuin lausutaan hyvä todistus ja tunnustus. Ja sitten jos haluaa lisätä sen luterilaisen twistin, niin lisätään vielä siihen, että sen tunnustaminen on niin kuin synnin tunnustamista myös, koska siitä parannus aina lähtee, niin tunnustetaan syntimme ja sitten siitä saadaan kuulla sen jälkeen evankeliumia.
Joo, ja kyllä se on just se, että evankeliumi on, voisiko sanoa, että se on niin kertomus siitä, mitä Jumala on tehnyt. Että ei sitä voi niin kuin sitä kertomusta voi siitä irrottaa, mitenkään tämä olisi jotain abstrakteja parametreja.
Ne on kaikki ihan tuhan tuonnettuja.
Niin, ja just tämä ajatus, että jonkunlaiseen deismiin voidaan ehkä päästä tämmöisellä jotenkin filosofisella pohdinnalla ja todistusketjuilla ja kaavioilla, mutta sitten just tämä niin kuin evankeliumi ja Kristus, se on ilmoitusasia, siis se, että sitä me emme voi päätellä mistään niin kuin tyhjiöstä.
Hyvä, luuletko, että tämä oli tässä?
Kyllä, mä luulen, että tähän voidaan hyvin päättää, ettei mene jauhamiseksi. Joo.
Annetaan loppuun vielä vahva suositus Hauerwassin kirjalle. Kannattaa lukea, se haastaa kyllä meitä pohtimaan monella eri tapaa. Me otettiin ihan vain pari makupalaa, siellä on paljon muutakin. Samaan aikaan tietenkin semmoinen pikkuinen varoitus, että jos tuntuu siltä, että nyt tämä jotenkin särähtää korvaan, niin varmaan hyvä puhua oman pastorin kanssa, että ei ota ihan kaikkea. Että hän on kuitenkin metodisti ja hänellä on omat lähtökohdansa, mutta ehdottomasti lukemisen arvoinen kirja.
No niin, kiitoksia.
Kiitos.
Tämä ohjelma oli siis Jälkisana podcast. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä, toiveita tai kommentteja, voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen sebastian.grunbaum@lhpk.fi. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kuulemiin.